Fortnite është një lojë e njohur.
Fortnite is a popular game.
Shumë lojtarë e duan Fortnite.
Many players love Fortnite.
Mund të marrësh një pickaxe falas.
You can get a free pickaxe.
Ky pickaxe është i veçantë.
This pickaxe is special.
Për të marrë kazmën, ju duhet të lidhni llogarinë tuaj.
To get the pickaxe, you must link your account.
Ju mund të lidhni përmes Twitch.
You can link through Twitch.
Pas kësaj, shikoni rrjedhën.
After that, watch the stream.
Duhet të shikosh për pika.
You need to watch for drops.
Nëse merrni një pikë, do të merrni belan.
If you get a drop, you will receive the pickaxe.
Shijo pickaxen tënde të re në Fortnite.
Enjoy your new pickaxe in Fortnite.
Sot është një ditë speciale.
Today is a special day.
Është dita e ndeshjes së kriketit.
It is the day of the cricket match.
Zeland dhe Re luan kundër Pakistanit.
New Zealand plays against Pakistan.
Ndeshja fillon në orën 3 pasdite.
The match starts at 3 p.m.
Tifozët mund të shohin live online.
Fans can watch it live online.
Ka një lidhje për transmetimin.
There is a link for streaming.
Duhet të klikosh lidhjen.
You must click the link.
Atëherë ti mund të shijosh lojën.
Then you can enjoy the game.
Zelanda e Re shpreson të fitojë.
New Zealand hopes to win.
Tifozët injorojnë ekipin e tyre.
The fans cheer for their team.
Ky është një ditë e shkëlqyer për kriket.
This is a great day for cricket.
Shijoni ndeshjen e kriketit.
Enjoy the cricket match.
Çdo pranverë, festivali i lulëzim të qershisë zhvillohet në parqin Kazakura.
Every spring, the Cherry Blossom Festival takes place in Kazakura Park.
Njerëzit nga të gjitha anët e Japonisë vijnë për të parë pemët e bukura të qershit.
People from all over Japan come to see the beautiful cherry trees.
Këto tres janë të njohura për lulëzimet e tyre të rozë.
These trees are famous for their pink blossoms.
Shumë familje e shijojnë piknikun nën pemët.
Many families enjoy picnics under the trees.
Fëmijët luajnë lojra dhe shijojnë ajrin e freskët.
Children play games and enjoy the fresh air.
Artistët vijnë për të pikturuar peizazhin e bukur.
Artists come to paint the beautiful scenery.
Ka shumë stallas që shesin ushqim dhe pije.
There are many stalls selling food and drinks.
Vizitorët mund të shijojnë ëmbëlsira tradicionale japoneze.
Visitors can taste traditional Japanese sweets.
Në natë, dritat e festivalit ndriçojnë fort.
At night, the festival lights shine bright.
Njerëzit bëjnë foto për të kujtuar momentet e bukura.
People take photos to remember the beautiful moments.
Festivali i luleve të cherry sjell gëzim për të gjithë.
The Cherry Blossom Festival brings joy to everyone.
Trendet e modës janë vazhdimisht në ndryshim.
Fashion trends are constantly changing.
Në 2025, ngjyrat e ndritshme dhe modelet guximi mbizotërojnë pistën.
In 2025, bright colors and bold patterns dominate the runway.
Dizajnerët po pranojnë qëndrueshmërinë dhe materialet miqësore me mjedisin.
Designers are embracing sustainability and eco-friendly materials.
Printet e ndritshme të frymëzuara nga natyra janë popullore.
Bright prints inspired by nature are popular.
Streetwear vazhdon të ndikojë në modën e lartë.
Streetwear continues to influence high fashion.
Krijimtaria dhe individualiteti janë tema kyçe këtë sezon.
Creativity and individuality are key themes this season.
Shfaqjet e modës po bëhen më gjithëpërfshirëse.
Fashion shows are becoming more inclusive.
Stilet vintage po bëjnë një rikthim.
Vintage styles are making a comeback.
Aksesorët po bëhen më të mëdhenj dhe më guximtar.
Accessories are getting bigger and bolder.
Pjesët deklaruese janë themelore për shprehjen e vetvetes.
Statement pieces are essential for self-expression.
Influencuesit e modës po formësojnë industrinë.
Fashion influencers are shaping the industry.
Këtë vit, bashkëpunimi është kyç në biznesin e modës.
This year, collaboration is key in the fashion business.
Drejta është një parim themelor që mbështet shoqërinë moderne.
Justice is a fundamental principle that underpins modern society.
Koncepti i drejtësisë ndryshon ndjeshëm përmes kulturave të ndryshme.
The concept of justice varies significantly across different cultures.
Në disa shoqëri, drejtësia shërbehet përmes ndëshkimit, ndërsa në të tjera thekson riparimin.
In some societies, justice is served through retribution, while in others it emphasizes restoration.
Sistemet ligjore, prandaj, kanë një rol thelbësor në administrimin e drejtësisë.
Legal systems, therefore, play a crucial role in administering justice.
Disa korniza ligjore I japin përparësi dënimit, ndërsa të tjerët theksojnë rehabilitimin.
Some legal frameworks prioritize punishment, while others emphasize rehabilitation.
Eficienca e këtyre qasjeve mbetet një temë e debatit të fuqishëm.
The efficacy of these approaches remains a subject of intense debate.
Balanca midis ndëshkimit dhe rehabilitimit nuk arrihet lehtësisht.
The balance between punishment and rehabilitation is not easily achieved.
Implikimet shoqërore të sistemeve të padrejtësisë së pamjaftueshme janë të thella.
The societal implications of inadequate justice systems are profound.
Në fund të fundit, drejtësia duhet të evoluojë për të përmbushur nevojat e një shoqërie që po ndryshon vazhdimisht.
Ultimately, justice must evolve to meet the needs of an ever-changing society.
Për te globit, praktikat kulturore të ndryshme përmbledhin tapetin e pasur të historisë njerëzore.
Across the globe, diverse cultural practices encapsulate the rich tapestry of human history.
Secila traditë tregon një histori unike, duke reflektuar vlerat dhe besimet e komunitetit të saj.
Each tradition tells a unique story, reflecting the values and beliefs of its community.
Nga ritualet indigjene në festivalet urbane, festimet shpesh lidhin brezat.
From indigenous rituals to urban festivals, celebrations often bridge generations.
Në Japoni, ceremonia e çajit përshkruan harmoni, respekt dhe qetësi.
In Japan, the tea ceremony embodies harmony, respect, and tranquility.
Ndërkohë, festimet vibrante të karnavalit në Brazil tregojnë eksuberancën dhe gëzimin.
Meanwhile, the vibrant festivities of Carnival in Brazil showcase exuberance and joy.
Në Indi, festat si djali ndriçojnë jo vetëm rrugët, por edhe shpirtin.
In India, festivals such as Diwali illuminate not only the streets but also the spirit.
Po ashtu, vallëzimet tradicionale në Afrikë festojnë trashëgiminë e paraardhësve dhe unitetin.
Likewise, traditional dances in Africa celebrate ancestral heritage and unity.
Këto praktika shpesh nxjerrin një ndjenjë përkatësie dhe identiteti komunal.
These practices often foster a sense of belonging and communal identity.
Për më tepër, traditat kulinarie shërbejnë si portat për të kuptuar tregimet kulturale.
Moreover, culinary traditions serve as gateways to understanding cultural narratives.
Në fund, përqafimi I tillë I traditave mund të kultivojë empatinë dhe vetëdijen globale.
Ultimately, embracing such traditions can cultivate empathy and global awareness.
Kështu, ruajtja e praktikave kulturore është e domosdoshme për vazhdimsinë e lidhjes njerëzore.
Thus, preserving cultural practices is essential to the continuity of human connection.